A Real Academia Galega rendirá homenaxe ao escritor lucense Paco Martín o vindeiro 15 de outubro nun acto que terá lugar no Círculo das Artes con motivo dos 40 anos da publicación Das Cousas de Ramón Lamote. A Real Academia lembra que Lamote, Ramón Lamote Miñato, profesor particular de Chairego e debuxante de Soños por Encarga, lles deu ás letras galegas o seu primeiro Premio Nacional de Literatura. O acto contará coa participación do propio escritor e tamén con Isabel Soto, Lois Pérez, Alejandro Tovar e Blanca Villares. A entrada é gratuita ata completar o aforo.